الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Juma kunidagi Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimiz Surai Baqaradan bo'layotgan edi. Surai Baqaraning avvalida Alloh subhanahu va taolo odamlarning 3 toifasini zikr qilib, birinchi qismi Allohga sig'ingan Xudoning hukmiga bo'ysungan muttaqinlarni zikr qilinganida va ularning hayotdagi belgilarini bizlarga bayon qilganida. Ikkinchi qismida Allohni inkor qilgan kofir toifalarining qismini qisqacharoq zikr qilganida. Chunki Xudoni inkor qilgan odamlarni hayotda ajratib olishlik oson bo'lganligidan bayoni ham qisqacharoq bo'lgan. Uchinchi qismi odamlarni ikkala toifaning o'rtasida yuradigan kishilar. Mu'minlar huzurida o'zlarini iymon keltirgan kishilardan deb sanab, tillari bilan aytishgan ularni maslahatchi bo'lgan kofirlarning huzuriga borishganda o'zlarini ular bilan birga ekanligini bayon qilib musulmonlar bilan birga yurishliklarini sababini ularni masxara qilishlik uchun yuramiz deb bayon qilgan uchinchi toifaning zikrini va shularni Alloh subhanahu va taolo odamlarni ichida Allohga qiyomat kuniga iymon keltirdim degan kishilar bor, lekin bular o'zi haqiqatda mu'min emas deb yod olganligini mana o'rgandik. Va bu ikkinchi toifani tanib olishlik qiyin bo'lganligi uchun ularning bayoni uzunroq holatda kelganligi. Shu ikkinchi toifani yana ham ravshan qilishlik uchun Alloh subhanahu va taolo zarbi masal bayon qilgan o'rniga kelib to'xtagan. Alloh subhanahu va taolo bularning achinarli holatlarini tasvirlab ikkita zarbi masal bayon qiladi. Birinchi zarbi masal Astaidu billah mataluhum كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون منافقlarning misollari xuddi o't yondirgan odamlarga o'xshaydi. Odatda o'tni yondirib, bundan yorug'ligidan va issiqligidan foydalanishlik uchun yaqqan odamlarning misoliga o'xshaydi. O't endigina atrofini yoritgan vaqtida ular atrofidagi turgan o'tdan foydalanishlikdan yuz o'girishlari bilan Alloh subhanahu va taolo ularning yorug'liklarini, nurlarini ketkizdi. Va ularni qorong'iliklarga ko'rmagan holatlarida tashlab qo'ygan odamlarga o'xshaydi. Bu zarb masalning bayoni shundan iboratki, u munofiqlar avvalda hidoyatdan yuz o'girishgan edi. Hidoyat ularning huzuriga kelgan edi. Hidoyatni asboblarini avvalda ular ishlatishgan edi. Quloqlari bilan hidoyatni eshitish
eshitgan edi, hidoyatni ko'zlari bilan ko'rgan edi, hidoyatni tillari bilan gapirishgan edi. Lekin ana ular o'tni yoqib atrofini endi yoritganligini misoli hidoyat shunday atroflarida yorib nur bo'lib turgan edi. Ular hidoyatni aniq bilish turib bundan bosh tortishdi. Ular hidoyatning ashaddiy dushmanlari bilan maslahatlashib hidoyat topgan kishilarga qarshi ish qiluvdi. Alloh subhanahu va taolo ularning atroflarida nur sochib turgan hidoyat nurini ketkizdilar. Ularni mahrum qilib qo'ydi. Bularning atroflarida shunday katta narsani qo'ldan berishliklari mana undan oldingi oyatda bayon qilinganki, Astaidu billah, ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Bu haqiqiy bu munofiqlar zalolatni sotib olishganlar hidoyatning muqobilasiga. Hidoyatni berishib, atroflariga kelgan hidoyatni berishib, zalolatni sotib olishdilar. Odatda savdodan maqsad foyda bo'ladi. Dasmoyani saqlab qolish va shunga qo'shimcha foyda qilishlik bo'ladi. Bularning hatto shunchalik zarar topishdilarki, qo'llarida dasmoya bo'lib turgan hidoyatni ham boy berishdilar. Ana shunday ixtiyorlari bilan zalolatdek arzimas hech narsani hidoyat muqobilasiga sotib olishganliklari uchun Alloh subhanahu va taolo ularning atroflaridan yorug'ligini ketkizgan o't yondirgan odamning misoliga o'xshaydi. Ba'zi mufassir ulamolar bu zarba masalini o't yondirgan misoliga o'xshaydi deb munofiqlarning tamsil berishlikdan munofiqlar fitna o'tlarini, adovat o'tlarini yondirgan odamlarga o'xshaydi. Endi bu fitnani kuchaytirib, adovatni musulmonlarning o'rtasini va adovat solishlik uchun shunday harakat qilayotgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo ularning o'tini o'chirib qo'ygan odamlarga o'xshaydi degan mazmun ham berishgan ekanlar. Bu ham har bir musulmonlar o'rtasida adovatni yondirmoqchi bo'lgan, fitna o'tlarini yondirmoqchi bo'lgan kishilarning albatta Alloh subhanahu va taolo ularning o'tlarini o'chirib qo'yadi. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ular hidoyat asboblaridan bo'lgan eshitish a'zolarini ishlatmasdan haqiqiy kar bo'lishdilar. Hidoyat asbobidan bo'lgan tillarini ishlatib haqni so'zlamaslik bilan gung bo'lishdilar. Hidoyat asbobidan bo'lgan ko'zni haqiqatni ko'rib turib, haqiqat yo'liga ko'zlarini ishlatmasliklari bilan ko'r bo'lishdilar. Ular haqiqatni ko'rib qaytgan kishilar endi hidoyatga qaytmaydi. Hidoyatni ko'rmagan kishilarni umid qilsak bo'ladiki haqiqatga qaytishligini. Hidoyatni bir lazzatini tatib qaytib ketgan kishilar bu hayotda juda kam bo'ladi-yu, lekin bular qaytib hidoyatga, bunday hidoyatni e'tiborga olmasdan hamma a'zolarini ishlatmagan kishilar hidoyatga qaytishmaydi. Haqiqatda ko'zi ko'rmasa, qulog'i eshitmasa, tili gapirmasa, biz buni gung yoyinki kar yoyinki soqov deymizu, bu o'zining ixtiyorida emas birodarlar. Bu Alloh subhanahu va taolo undan ne'matini olib qo'ygan, uning ba'zi hikmatlarini olib qo'ygan kishilar, lekin haqiqiy ko'zi amo bo'lgan, qulog'i eshitmagan, tili gapirmagan kishilar hidoyatni bilib turib ko'rmaslikka olganlar, hidoyatni bilib turib, haqni bilib turib gapirmagan kishilar hidoyat haqni bilib turib haq so'zni gapirgan kishiga quloq solmaganlarni aytsak xato qilmagan bo'lamiz.
Al-kasayyibin minas samai fihi zulumatun va ra'dun va barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قوموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
منافق لرنين مثال لرن اتنجا أولرجاء بيان قلناتين ذرب مثال ularning yashayotgan achinarli holatlari bir toifa odamlarga o'xshaydiki, yuqorilarida nihoyatda ko'p yomg'irni o'z ichiga olgan bulut turibdi. Bu bulutda qorong'iliklar bor va momaqoldiroq bor, qattiq chaqmoq bor. Mana shunday tepasida bo'lib turganda dahshatlanib qo'rqib turibdi-da barmoqlarini quloqlariga bu momaqoldiroqlik yashindan o'zini saqlashlik uchun quloqini barmog'i bilan bekitib olgan odamlarga o'xshaydi. O'limdan qo'rqqanligidan hatto qo'rquv shu darajaga yetganki Qur'oni Karimda mana bu yerda asobi' deb barmoqning hammasini aytadi. Anomin deb barmoqning ichki qismini aytadi. Odatda quloqqa barmoqni suqilgan vaqtida barmoqning ichidan boshqasi sig'maydi. Lekin bu shu darajada dahshat olganki, yuqoridagi momaqoldiroqlik, chaqmoqlik bo'lgan qattiq qorong'ulikni o'z ichiga olgan seryomg'ir bulutdan tashvishlanishligi shu darajaga chiqqanki, u barmog'ini hammasini qulog'ini ichiga tikish darajasiga olib borib bekitgan odamlarga o'xshaydi. Alloh kofirlarni hamrab ihota qiluvchidir. Ular Allohning azobidan qutula olishmaydilar. Yakadul barqu yaqtafu absarahum. Chaqmoqning qattiqligi shu darajadaki chaqmoq ularning ko'zlarini o'yib olishlikka yaqin bo'ladigan darajada chaqmoq etayotgan holat. Qachonki chaqmoq yorug'lik bergan vaqtida jinday bo'lsa ham yurib olishadilar. Qorong'ulik qilganda tek turib qolishadilar. Agar Alloh xohlasa ularning quloqlarini, ko'zlarini momaqoldiroqni kuchaytirib, quloqlarini ketkizishlikka qodir, momaqoldiroq ovozi bilan ko'zlarini chaqmoq nurini kuchaytirib, ko'zlarini ham ketkizishlikka qodir. Alloh har bir narsaga qodir zotdir. Ana munofiqlarning xalqlarga oshkor gapirolmasdan yashayotgan holatlarini misol uchun ko'rsatdiki, ular shunday tashvish bilan yashayotgan ana shunday yomg'irlik kunda momaqoldiroqlik va chaqmoq esturgan chaqmoq chalib turgan soatda juda ham dahshat o'rnida turib yurib yorug'lik bo'lsa yurib bo'lmasa yurolmay turgan odamlarning holatlari qanchalik achinarli bo'lsa ularning hayotni o'tkazishayotganliklari xuddi shundan farq qilmaydigan holatga o'xshaydi deydi Alloh. Ba'zi mufassirlar yana shuni aytgan ekanlarki, bu ter yomg'ir bulutni turishligi islom bulutiga o'xshaydi. Islom har bir qalblarga o'zining barakotini bag'ishlashlik bilan uyg'otganga o'xshagan mana yomg'irlar ham yerga o'zining barakoti bilan yerni uyg'otadi. Bundagi zulmat islom bulutini oldida yurgan kofirlarning misoli ana bu bulutdagi qorong'iliklar aralashib yurganiga o'xshaydi. Bu bulutdan bo'layotgan iymon keltirmagan, Allohga unamagan, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga unamagan, u kishini olib kelgan yo'llarni qabul qilmaganlarga islom tarafidan aytilingan va'idlarning ta'siri shunday gundiroq urib turgan momaqaldiroqning ta'siriga o'xshaydi. Bundagi islom tarafidan aytilingan do'zaxdagi azoblarni aytilishligi ularga shunday dahshatli ta'sir qilinishligini tanqididan ham baholab shuni tushuntirishgan ekanlar. Ana munofiqlarning achinarlik holatlarini ikkita zarb masalda Qur'oni Karimda bayon qilindi. Alloh subhanahu va taolo uch toifani zikr qilgandan keyin umumiy odamlarga xitob qilib, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي odamlar sizlarni va sizlardan ilgarigi odamlarni yaratgan Rabbilarga tarbiyat sunandilarga ibodat qilinglar shunda sizlar agar o'zingizlarni va o'zingizlardan ilgarigi kishilarni yaratgan tarbiyat kunandaga haqiqiy ibodat qilsanglar Qur'oni Karimda aytilgan birinchi toifa bo'lgan muttaqullardan bo'lishligingiz mumkin shunda. La'allakum tattaqun ibodat islomda muttaqullar martabasiga olib chiqadi. Islomdagi ibodat shuki Alloh subhanahu va taoloni yakkaligiga unab Allohning buyurgan farzlarini qabul qilib bajarib, shundan keyin hayotining hammasida Allohning hukmiga muvofiq yashashlik ibodatning umumiy ma'nosidir birodarlar. Qur'oni Karimda Astaizu billah va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun inson va jin toifasini men faqat o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim deydi Alloh taolo. Ibodat hayotning har bir muomalasida, hatto odamlarga ko'ringan dunyoviy ishlarda Allohning hukmiga muvofiq yashashlik bu ibodatning keng ma'nosidir. Agar siz odamlar bilan muomala qilsangiz, odamlar bilan bo'lgan muomalada yolg'on gapirmasangiz, Alloh subhanahu va taolo yolg'ondan qaytarganligi uchun va odamlarga gapirayotgan vaqtingizda to'g'ri so'zni so'zlasiz. Astaizu billah ya ayyuhallazina amanu taqulloha va qulu qawlan sadida. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohdan qo'rqinglar, to'g'ri so'zni so'zlanglar degan buyruqlariga bo'ysunganligingizdan to'g'ri so'zni so'zlasiz, odamlar bilan muomala, dunyoviy muomalalar qilayotgan vaqtda harom bo'lishligidan o'zingizni saqlasangiz, oilaviy hayotingizda shariatning hududlarini rioya qilsangiz, bu narsalar hammasi islom lug'ati bilan aytganda ibodatdir. Ana bu yerda ey odamlar, sizlarni yaratgan tarbiyat kunandilariga ibodat qilinglar va sizlardan ilgarigi kishilarni yaratgan tarbiyat kunandilariga ibodat qilinglar. Bu kalima insoniyatning bir butunligini ifodalayapti. Ya'ni Odam alayhissalomdan tortib tamomiy hozirgacha va hozirdan to qiyomatgacha Allohning o'ziga ma'lum bo'lgan insonlarning hammasini tarbiyat kunandasi bitta ekanligini, shu tarbiyat kunanda hamma insonlarni yaratganligini va yaratuvchigina ibodat qilib sig'inilishlikka loyiq zot ekanligini shu oyat kalima bayon qilyapti. Ibodat qilinglar Rabbilarga ki sizlarga yerni to'shalgan ostilarga bir to'shalgan yumshoq bir narsa solinganda rohatlanib xotirjam o'tiradigan bo'lgandek qilib sizlarga yerni shunday qildi. Osmonni mustahkam bir bino qilib qo'ydi va bu osmondan sizlarga suv tushirdi.
bu suv bilan mevalarning turli tumanlarini chiqarib berdi. Nima uchun? Sizlarga rizq bo'lishligi uchun.
Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda yerini qarorgoh qilganligini zikri, osmonni mustahkam bir bino qilganligini zikri ko'p keladi. Yer bizni nihoyat darajada tez harakatlanishligiga qaramasdan biz uni sezmaydigan qilib qarorgoh qilib qo'yishligi Alloh subhanahu va taolo tarafidan bizga juda ham katta ne'matki, agar yer hozirgi turgan muvozanatiga havoga zarracha putur yetsa yerda hayot bo'lmasligini mana hammamiz bilib turibmiz. Alloh subhanahu va taolo osmondan suv tushirdi. Bu suvni yomg'ir holatida tushirib, yer bilan aralashtirilib birdaniga bevosita o'simliklarni undirgan bo'lsin. Anhor qilib oqizgan bo'lsin. Bizlar foydalanib ichadigan katta ko'llar qilgan bo'lsin. Yer ostidagi suvlar qilgan bo'lsin. U suvlar chashma shaklida bizga otilib chiqayotgan bo'lsin. Yoyinki quduq shaklida o'zimiz qazib olayotgan bo'laylik. Yoyinki boshqa bir asboblar bilan chiqarib olinayotgan bo'lsin. Hech kim da'vo qila olmaydiki, bir tomchi suvni men yaratdim deb. Shu suv bo'lmasa, hayotning bo'lmasligini ham hech kim inkor qila olmaydi. Bu haqiqat yerdagi hamma millatlarning tan olgan bir haqiqatdir. Ana bu osmondan suvni tushirdi. Suv bilan butun olamdagi mevalarni hammasini biz uchun rizq qilib tushirdi.
Sa'diy Sheyroziy aytadilarki, Mahu hursidu falak darcharan qotumani bakafariyu bagaflat nakhari sharti inqob naboshe hama az bahri tu sargashta u sargardan sharti inqob naboshat ki tu farman nabari oy, aftab, falak hammas senin hizmetinde oldinga bir parcha nonni olib kelishlik uchun hamma koinot ovora. Sen bu nonni g'aflat bilan yemasliging uchun ovora bo'lyapti. Senga rizq bo'lishlik uchun ovora bo'lyapti. Insofni shartiga to'g'ri kelmaydiki, butun olam sening xizmatingda bo'lsa-yu, sen bu butun olamni seni xizmatingga sotib qo'ygan zotni xizmatida bo'lmasang. Ana bu narsalar hammasi rizqan lakum sizlarga rizq bo'lishligi uchun. Alloh subhanahu va taoloning marhamati olamdagi hamma narsani faqat mu'minlargagina rizq bo'lishligini xohlamadi. Mu'min, kofir, munofiq hammasiga rizq bo'lishligini xohladi. Shunchalik olamni, koinotni hammasini sizlarning xizmatingizga sotib qo'ygan Allohga sharik isbot qilmanglar. Bu kelayotgan marhamatlarni boshqa shirokolarga, butlarga, boshqa o'rinlarga nisbatlamanglar. Fala taj'alū lillāhi andādan wa antum ta'lamūn. Allohga sharik isbot qilmanglar o'zingizlar bilib turgan holatingizda. Mana aytib o'tdik birodarlar, olamdagi rizqni birontasini vujudga kelishligidan meni hisobim bor deb hech qaysi musulmonu kofiru munofiq birontasi aytmaydi. Buni bilib turadiki, o'zining hech qanday hissasi yo'qligini. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bu marhamatlar, yomg'irlar, yerdagi suvlar hammasi yaratilayotganligini biladi. Bilib turgan holatingizda bu Allohga shariklar isbot qilmanglar. Qur'oni Karimda Allohga kofir bo'lmanglar degan oyatlar kam keladi birodarlar. Chunki Allohni inkor qilishlik uchun inson vijdon amridan tamomiy chiqib ketgan bo'lish kerak. Bunaqa insonlar tarixda bo'lganmas, keyinchalik paydo bo'lgan.
lekin Allohga sharik isbot qiladigan holatlar ko'p o'zini mo'minman degan kishilardan sodir bo'ladi. Suvga alohida xudo, shamolga xudo, boshqa narsalarga bu alohida xudolar qilib shariklar isbotlashlik bu yunonlardan qolgan bizlarning islom diniga din dushmanlari tarafidan dinni parokanda qilib tashlash uchun kirgizilgan narsalar. Olamning tarbiyat kunandasi yagona deb e'tiqod qilmoqligimiz kerak. Hech qanday shariklarga nisbatlamasligimiz kerak. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu shu oyatning tafsirida al-andas huwa shirku أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل أنداد شرك لر بيتجي شرك بو شرك قرانضي كتدا يعني كتنين ظلمتلي قرانضي دا قرطشنين سلب قرطش استدا كتياتكن قرطمس قدن هم مخبيرا ديگنك Shirk insonning qalbiga kirib kelayotganligini o'zi sezmay qoladi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bir kishi kelib, "Mashallohu va shi'ta. Xudo xohlasa, siz xohlasangiz shu ish bo'ladi" dedi. Shunda aytdilarki, "Aj'altani billahi niddan, meni Allohga sharik qilyapsanmi?" dedilar. Alloh xohlasa bo'ladi degin dedi. Birodarlar, mashallohu va shi'ta tarjimasi bizning o'zbek tilida avvalan bor Allohu qolaversa o'zlari deganga tarjima qilsak xato qilmagan bo'lamiz. Bizlarning o'rtamizda kishiga nihoyatda shoya bo'lgan. Mana shu kalimani janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ogohlantirib shirk dedilar. Meni Allohga sharik qilma dedilar. Bizki, biz quvonib o'tiramiz. Bizning vazifamiz shu vaqtda ogohlantirishlikdir.
Ramazon sharif, alhamdulillahi robbil alamin, yaqin kelyaptilar. Shu yaqin kelishligi munosabati bilan ba'zi o'rtada savollar paydo bo'lib qoldi. Ramazoni sharif inshaalloh hozirgi bu shamsiy sanani hisoblab aytganimizda ko'pchilikka ma'lum bo'lganligi uchun 27 mart bo'ladi. Biz dushanba kuni inshaalloh bu tarovih namozi o'qilinadi shak kuni deb hisoblaymiz. Dushanba kuni kechqurun turamiz. Dushanba kuni Ramazon sharifining birinchi kunlari bo'ladi. Subh vaqti, ya'ni saharlik subh vaqtigacha biz saharlik deb bilamiz. Bu Toshkent vaqti bilan hisoblaganimizda 5 dan 36 minut o'tganda subh bo'ladi. Biz 12 minutni olib tashlasak 24 minut bo'ladi. Demak, 5 dan 24 minut o'tganda biz yemoqni to'xtatmoqligimiz kerak. Iftor vaqti Toshkent vaqti bilan hisoblaganimizda 7 dan 42 minut o'tganda 12 minut ilgari biz iftor qilamiz, 7:30 bo'ladi. Lekin shuni biz ogohlantirib qo'yishimiz kerakki, har bir kishi o'zini soatiga qarab gina yurmasligi kerak. Bu shu to'g'ri soat hisobida bo'lishi kerak. Iftorda nihoyatda barvaqt ochishlikka harakat qilishlik bilan birga ehtiyot ham bo'lmoqligi kerak. Ramazon-i sharif haqida inshaalloh o'z kunlarida
biz mana bayon qilamiz. Bismillahir Rahmanir Rahim. An Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qol: La yazalu bi khairin ma ajjalu al-fitra. İmam Buhari, İmam Müslim rivayet qilganlar, Jami' as-Sahih'da keltirishganlar. Hadisni rawiylari Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu aytadilarki, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aytdilarki, odamlar yaxshilikda doim yaxshilikdan ajralmasdan qolishadilar, iftorning barvaqt qilishadilar. Avvalgi vaqtida iftor qilishadilar. Iftor bu nihoyat darajada bizga Alloh subhanahu va taolo Ramazon sharifni farz qildi. Farz qilganda biz Allohning hukmiga bo'ysunib, ertamandan ma'lum bir vaqtdan yeyishni va ichishni va boshqa jinsiy aloqaga mansub bo'lgan ishlardan o'zimizni to'xtatdik. Iftor vaqtida shunda Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga muvofiq yeyishlikka qo'l uzatishligimiz Alloh buyrug'ini bajarib ertamanda to'xtatganimizga o'xshagan buyruqni bajarib iftor vaqtida yeyishligimizdan Alloh subhanahu va taolo ko'p rozi bo'ladi. Mubohatul malaika farishtalarga faxrlanadigan vaqt ekan. Iftorni shuning uchun hozirlab ma'lum bir vaqt ilgariroq farzandlar hammalarini qatorda o'tkazib duo qilinib turilsa nihoyatda yaxshi bo'ladi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu iftor vaqtida duo ijobat deb farzandlarini hammalarini o'tirib duo qilar ekanlar. Chunki shu soatda faqat yemay turishligining sababi Allohning hukmi bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo duolarini ijobat qildim shu bandalarni deb. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. أبو داود سنن لرده keltirganlar, إمام الترمذي هم حديث toplam lerde keltirgan ekanlar. Sizlerin bittalariler iftar qilmoqchi bo'lsa, iftorini xurmo bilan qilsin. Agar topolmasa, suv bilan qilsin. Chunki suv pokizalovchidir degan ekanlar. Yaxshi umid bilan ki, gunohlarimdan ham pok bo'lay degan umid bilan so'zlasin. Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi, alaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Bir kishi ro'za tutsa-yu, yolg'on gapdan voz kechmasa, yolg'on gapga bo'lgan amaldan voz kechmasa, uni yemoq va ichmog'idan voz kechishligida Allohning hojati yo'qdir. Ramazon sharifda biz nihoyatda o'zimiz qadrlab, Ramazon sharif Qur'oni Karim bizga nozil bo'lgan oy, Qur'oni Karim tamomiy bashariyatning saodati uchun xizmat qilib kelgan va bundan keyin ham xizmat qilib qoladi. Mana shunday Qur'oni Karim bilan ko'p bir mudorasa o'rganishlikka biz e'tibor bermoqligimiz kerak shuni. Alloh subhanahu va taolo bizlarga Qur'on nozil qilganligi uchun bizdek zaif insonlarga Qur'on nozil qilib, yer yuziga bizlarning xalifa qilib, Qur'on qonunini bizga jo'natganligi uchun shukronasiga Alloh subhanahu va taolo mana Ramazon sharif farz qilinganligi biz bunda hech qanday o'zimizni nafsimiz uchun ulushni ajratmasdan Allohni rizosiga muvofiq bo'lmoqligimiz kerak birodarlar. Saharlik haqida agar saharlikda biz qanchalik oxirgi vaqtiga borsak mana hozir aytib o'tdik. Saharlikni vaqti bizni hozirgi Andijon vaqti bilan 5 dan 24 minut o'tgan dedik. Oxirgi vaqtlarga oborsak, savobi ko'proq bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning odat sharifalari shuydiki, saharlikni oxirgi vaqtiga olib borishlik, iftorni avvalgi vaqtiga qilishlik. Yana ba'zi savollar bo'lsa, Ramazon sharifda inshaalloh jome madrasa masjidi ham boshqa masjidlar qatori Qur'oni Karimni baqadir hol inshaalloh xatma qilinadi. Shak kunidan boshlanadi. Shak kuni mana dushanba kuni bir 10 kunlik bo'lsa kerak, vallohu a'lam. أستعيذ بالله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان شريف آية الله سبحانه وتعالى طرفدن قرآن نازل قلنجان آية عمر بن الخطاب من الدور ده تراويح نمازه مشروع بلده رسول الله صلى الله عليه وسلم تراويحنا ازدر قدلر جماعت لن اقمت لدلر من سره qo'rqdilarki, agar jamoat bilan o'qisam farz qilinib qolsa keyingi ummatlarga qiyin bo'lib qolishligidan deb qo'rqdilar. Umar ibn al-Xattob o'zlarining davrlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin Ubay ibn Ka'b qorilarning eng ustozini jamlab bu kishi jamoat bilan tarovihni mashru qildilar. Ashoblar Qur'ondan ko'proq o'qishga tarovihda harakat qilishar ekanlar. Qur'oni Karimni keyingi ulamolarimiz xatmini sunnat deb, bir yilda bir marta xatm qilishlikni sunnat deyishdilar. Buning sababi Alloh rozi bo'lsin hammalardan, har xil ishlar bilan yurib xalqlar Qur'ondagi hukmlarni esdan chiqarib qo'yishmasin. Ramazon sharifda hech bo'lmaganda bir marta Qur'ondagi hukmlarni hammasini eshitib, yana hayotlarida bo'ldiradigan holatda bo'lishib qolmasinlar deb mashru qilishdilar. Endi musulmon birodarlar, bir o'zimizni holatimizga qaraylik, biz Qur'onni o'qiyotganda ana shunday maqsadda o'qiyotganmizmi? Biz Qur'onning ruhidan juda chetda qoldik, Qur'onni bilmay qoldik. Shuning uchun ana shu Alloh rozi bo'lsin fuqaholarimizni maqsadlarini biz qoyimol qilmasligimiz kerakki, biz shuni harakat qilib Qur'onni bilishlikka ko'p kirishmoqligimiz kerak. Shu Ramazon shariflarda biz ana shu fuqaholarning umidini ro'yobga chiqarishlikka muvaffaq bo'laylik. Alloh taolo الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الله تعالى بزيجنا من رمضان شريف من نصيب الياسه الله بحمد لربسن بو آي إنده معصيات لر بازار كتب بلديان آي الله سبحانه وتعالى بندلرنا وبلغن رحمة جش أرديان آي الله تعالى أذبير جندك رمضان شريفنا تشتشنك الله حمّمزن موفق قلتن اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر Qayrız bayramı turistte salkıtlar, min şu hafta bir anık bir malumatı egemesinden beraberler. Eğer ege bulsun, ekberemem. Zekat, Ramazan-ı Şerif'te birisi, bu ameller, hasanatlar bir neçe beraber ziyade kılın geldiği için, çok kişiler zekatını Ramazan-ı Şerif'te birleştikçe adaklanmışlar. Bu nihayette yakşı. Zekat, o'zini hojati asliyasidan tashqari bo'lgan sotish maqsadida olib qo'yilgan narsalarini ya zakot beradi agar nisobga yetsa. Puli bo'lsa, puli bir yilda, masalan misol qilib ko'raylik, 4000 so'm puli bor kishi, yana shu bugungi kunda
bir yil o'tgandan keyin ham ozayib kamayib shu 4000 so'm pul bo'ladigan bo'lsa, bunga misol qilib aytyapmiz, 6000 so'm yoki 3000 so'm shunga o'xshagan bo'lsa, bunga zakot beradi. Agarki u tek turgan bo'lsa ham. Yana ayollarning tilla asboblarini so'ralibdi. Ayollarning tilla asboblari nisobga yetgan bo'lsa, shunga zakot berishliklari ma'qulroqdir. Ro'zg'or buyumlariga ishlab turgan ro'zg'or buyumlariga bir yilda bir bo'lgan ishlasa, bunga zakot berilmaydi. Yana bir savol bo'ldi, biz buni yaxshi tushunmayapmiz. Yosh bolani chillasi haqida ma'lumot bersangiz. Bu shuni tushunarli narsa, 40 kun bolani ehtiyot qilib turishlik, u bir hayotda bir havo boshqa narsa bilan nima qilmaganligi uchun ehtiyot bo'lib turishlik, bu shuning uchun xolos, bir ba'zi shabadalanib qolish, boshqa narsalardan ehtiyot qilmaydi. Ukol qilganda inson badaniga oziqa kirgan bo'ladimi, darvozani ochadimi degan savol bilan kasalxonada yotgan kishilar savol berishdi. Agar dori maqsadida, davolanish maqsadida bo'lsa, bu ro'zani ochmaydi. Lekin oziqa bo'ladigan maqsadida bo'lsa, shun bilan oziqlanib ovqat yemay tursa ham shu kifoya qiladigan vazifa bo'lsa, mana oziqa ukollari bor. Bunlar ro'za ochiladi deb men shunga deb e'tibor qilaman. Bittalari ajrata qilmadigan shunaqa duo qiling debdilar. Alloh taolo hammalarni maqsadlarini ham Alloh kasallarga shifo bersin. Bu hozirgi og'ir ahvoldagi Alloh taolo yengillik ato qilsin. Boshqa hammalarni ham Alloh taolo ibodatlarini qabul qilsin. Bu kelajak amallarda Alloh taolo to'g'ri yo'lga hammamizni tavfiq bersin.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو الحكيم الخبير أحمده سبحانه على ما أولاه وأسداه من الإنعام والخير الكثير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد ولا ظهير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السراج المنير والبشير النذير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن على سبيله إلى الله يسير وسلم تسليما كثيرا خصوصا على الصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى وأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم